Aš buvau paprašytas pakalbėti šiek tiek plačiau, o ir pats paprašiau, kad tai nebūtų šita tema susijusi tik su pabėgėliais. Kadangi, manau, tai yra tik dalis bėdų, kuriuos mes kaip vakarai turim ir mes turim apie tai šnekėti atvirai ir sąžiningai. Na, aš pradėsiu nuo to, kad ilgus metus buvau diplomatu, 23 metus, ir buvo kažkoks lūžis mano gyvenime apie 2007 metus, kai mes dėrėjomės dėl Lisabonos sutarties, ES pamatinės sutarties, ir mes buvom tarptų 7 šalių, kurios kovojo dėl krikščioniškų šaknų paminėjimo Lisabonos sutartį. Ir mes buvom blokuoti, įvairios valstybės nesutiko su tuo, ir mes nuo tų metų oficialiai nesame krikščioniška bendruomenė, jeigu jau taip daryt, galbūt per daug apibendrinta, bet išvada. Na, man tai buvo šiek tiek sunku suvokti, po to prasidėjo įvairūs dalykai, kurie tęsiasi iš esmės iki šiol. Karas Gruzijoje, kuomet mes vėl likom kažkodėl vieni, kaip lietuviai bandantis pasakyti, kad Rusijos okupacija yra blogai. Tada visus įspėjom, kad tai gali įvykti Ukrainoje, na šį kartą nelikom vieni, bet kokiu atveju nuo to laiko, tai galbūt nėra tiesiogiai susiję dalykai, bet prasidėjo tų demokratinių šalių pralošimas tarptautiniai erdvėjai. Mes, mūsų laisvų šalių skaičius pasaulyje pradėjo smarkiai mažėti ir autokratijos apsiginklavusios visokiam ideologijom, jos pradėjo mus pulti iš visų jėgų. Ir mes vat esam tokioj pralošimo būsenoje jau maždaug 10 metų. Mes esam, aišku, fronto linija ir tą jaučiam labai smarkiai. Kodėl tai įvyko ir kaip tai susiję su mūsų konferencijos tema? Kai tai įvyko, pradėjau skaityti įvairias knygas. Pradžioje Jono Pauliaus raštus ir Ratzingerio ir Benedikto ir galų galę sugebėjau apsiginti į šitų knygų disertaciją. Ir supratau vieną dalyką, kurį apibendrinčiau tai. Kai buvo pasaulio lyderiai ir jėgos, kurios stovėjo toj gėrio pusėj, kur labai aiškiai suvokė, kas yra tiesa, ir sujungė visas savo jėgas, ir valstybinės, ir dvasinės, ir kultūrinės, ir politinės, ir ekonominės, kovotų už tą gėrį, atsiradome mes. Tai buvo Jonas Paulius, buvo Reiganas, mes atsiradom vėl kompiuterių ekranuose. Kuomet atsirasdavo jėgos, kurios tą blogį vienaip ar kitaip akomoduoja, su juo pradeda žais žaidimus, kai atsirasdavo lyderiai, kurie iš esmės nelabai atskirdavo, kas yra tiesa, kas blogis, ir tas pasaulis pasidaro toks postmodernus, mūsų egzistencija iškildavo pavojai. Ir aš manau, šiuo metu būtent taip ir yra. Deja, tiek ES viduje, tiek įvairūs kitų valstybių lyderiai šiuo metu turi tam tikrų sunkumų identifikuojant, tai dėl ko mes visą tai darom. Kokia priežastis, koks strateginis tikslas. Kodėl yra klausimas, kuris iššaukia faktiškai šoko būseną Briuselį. Mes esam iki tobulumo ištobulinę savo atsakymus, kaip tai padaryti. Kaip ten kokias durelės uždaryti, kaip kažką priklijuoti. Bet kodėl visą tai darom? Prasmės klausimas yra faktiškai labai blogo tono klausimas. Visose vakarų klubuose. Netgi aš nustebau kaip tyrinėtojas, aš bandžiau sužinot net vat, religijos įtaką, nacionalinio tapatumo dalykai. Statistikos tokios net nėra ES oficialiam lygmenyje, nes tai yra temos, kurių negalima liesti. Prasmės klausimai, tiesos klausimai, religiniai klausimai, tai yra šiukštu, kas nesusijęs su ES integracija. Lygiai taip pat negalima klausti šių klausimų Vašingtone šiandien. Ir iš to mums, kaip profesionalams, kurie dirba ir su pabėgėliais, ir ne tik, ir bando apginti ukrainiečius sunkiuose karo frontuose, atsiranda labai daug problemų. Na, šias kelias išvardysiu. Didžiosios valstybės ir didieji lyderiai, nebeatskirdami, kas yra tiesa, kas melas, kur gėris, kur blogis, pradeda bendrauti su blogom valstybėm, kurios nebūtinai stovi demokratijos pusėje, bet kadangi viskas yra daroma vardan intereso ir vardan kažkokio pragmatinės sėkmės, tai nemažai šalių ar tautų ar žmonių ar grupių, kurios gina tiesą ir laisvę ir demokratiją, jos atsiranda pavojui, nes ne jos tampa pirmos, kurioms ištiesiamos ranka. Na, jeigu kažkokia valstybė turi daugiau dujų ar naftos, tai pragmatiškai šnekamasi su ja. Ir tokiu atveju valstybės ar tautos ar grupės, kurios kovoja už laisvę, už žmogaus orumą, jos nėra svarbios savaime. Ir todėl per tuos 10 paskutinių metų pasaulyje susidarė globaliniai alijansai tų autokratinių keistų blogų jėgų, kurios atrodo nesusijusios, bet iš tikrųjų jos dirba ranka rankon. Rusija, Iranai ir visokios kitokios valstybės, jos šiuo metu sukūrė viską, ką gali ir globaliniam, ir regioniniam, ir netgi žmogiškam lygmenyje, su antivertybės, visokios ideologijos sąmoningai naikint demokratinės šalis ir vertybės aplinkui. Tai daro netgi labai harmoningai ir organizuotai. Todėl mes savo ruoštų kaip vakarai, mes, kadangi jau pradam žaidimus su tom blogesnėm jėgom, mes tos laisvės ir demokratijos erdvės nebeplečiam. Europos Sąjungos NATO plėtra sustojo. Iš esmės, jinai nėra vykdoma, nes mes net nežinom, ar tai yra svarbu ar ne. Mes neplečiam savo teritorijos, mes už ją nekovojam. Imkim bet kokias rytį, energetika, šiuo metu kyla labai rimti debatai Vokietijoje, gal pradėkim statyti Nord Stream 2, nes, nu ką, čia tik pinigai. O koks skirtumas, kad tie pinigai tarnaus blogiems Rusijos tikslams, kad tai bus naudojama taip pačiai kariuomeniai toliau žygiuoti Ukrainoje, ar korumpuot mūsų ir ne tik mūsų vyriausybės, kurioje dyksta visokie gražus ir negražus fašizmai. Ypač šiuo metu, kai dirbam su pabėgėliais. Lygiai taip pat kalbant apie pabėgėlius. Na, paskaitykim to paties Ratzingio ar Benedikto knygas, kai jisai rašė apie, kai jisai bejojo Europos Sąjungos plėtrą į Turkiją. Jisai rašė paprastą dalyką. Mūsų pasaulis yra pasidarė toks paviršutiniškas, mes patys pradedam žmonės nebesupras savo religijos ir kultūrinių šaknų. Ir kai mes susidurėm su kitų identitetų, mes įsigastam. Pirma reakcija yra radikalizuotis, tai kas vyksta visose Europos Sąjungos šalyse. Aš tik ką buvau Vokietijoje, kur radikalūs judėjimai kyla labai sparčiai, labai netgi sparčiai. Yra didžiulė grėsmė, kad krikščionių demokratų vyriausybei atsitiks tam tikra krizė. Ir iš kairės ir iš dešinės jinai dabar yra apsupta. Le Pen gali būti valdančioji partija Prancūzijai. Žiūrėkit, kas vyksta įvairiuose vidurio Europos šalyse. Ir visur yra Rusijos vienas ar kitas pinigas, vienai par kitai pidėtas. Ir visur balsuojama taip, kaip Kremlius nori. Tai jeigu mes ir toliau teiksime visiems, kad mes esam pasiruošę priimti milijonus pabėgėlių, nesupratę, kad mes esam mes patys savo identiteto nelabai suvokiam, tai jeigu mes neapmastysime šitų vertybinių savo šaknų, iš tikrųjų, kas mes patys ir kur mes patys einam, tas susidarimas bus pakankamai sunkus Europoje. Mes jo net laikysim. Nekalbant apie elementarius dalykus, ko aišku, Lietuvoje nėra, kas yra kitose šalyse, kaip ne vienas politinis lyderis pastebėjo, aš pats gyvenau ir dirbau Briuselį, kiekvienom regione valstybė investuoja į tos kalbos mokymą. Tu gali nemokamai mokytis prancūzų kalbos. Mano vaikai, turiu net 4, važinėjo po visą pasaulį. Amerikoje yra speciali integracijos programa į mokyklą, kad tu išmoktum tą kalbą ir būtum greitai integruotas. Pas mus to nėra. Ir čia mes prieinam prie kitų dalykų, kurių nėra Lietuvoje skaitant. Aš manau dėl to, kad mes nelabai suprantam tos politikos vertybinio turinio. Tai nėra tik tai problemos išorėje, kurios mes kaip diplomatai kiekvieną dieną matom. Tai yra, jeigu tu nesupranti, už ką tu kovoji ir kas yra tiesa, kas ne, tu negali vystyti normalios politikos, nes nežinia, kieno tu pusėje esi. Bet lygiai taip pat ir vidaus politikoje. Ar tai būtų socialiniai, ekonominiai dalykai, kur mes nesuprasdami, kas yra tos vertybės tikros, jos iš esmės tik gilinam atskirti su mūsų įvairiom priemonėm, kad ir kaip mes čia turtingi betrodytume. Lygiai taip pat ir Lietuvoje, kur ir tos pačios darbo jėgos apmokestinimas yra vienas iš didžiausių. Mes labai daug šnekam apie žmogų, apie vidutinę klasę, bet iš esmės jie yra apmokestinami kaip vieni iš labiausių. Iš esmės 25 metus turtas vienai par kitaip yra dengiamas ir neapmokestinama šitoje šalyje, o tie žmonės, kurie uždirba mažiausiai, jie moka didžiausią naštą. Bet ir visose kitose žmogiškose srityse, ar tai būtų švietimas, ar socialiniai reikalai, ar sveikata, tai yra srytis, kurios iš esmės nebuvo reformuotos per 25 metus, nes ES teisė to nereikalavo, jos iš esmės paliktos tokioj socialistiniai būsenai Lietuvoje. Į žmogų nėra investuota, nes nesuprastas vertybinis tos politikos turinys. Tai apibendrinant, gal aš čia per daug filosofiškai išneku, mano pirmas diplomas yra iš tos ryties. Apibendrinant, aš manau, kalbant net ir siaurai apie pabėgėlių krizę, bijau, kad mes vertybiškai tam nesam pasiruošę. Mes patys iš savęs atėmėm vertybinį politikos turinį, ar tai būtų užsienio politika, ar tai būtų vidaus politika. Mes esam ištobulinę savo judėjimą tame lygyje, kaip tam funkcionalume iki beprotybės, viskas čia pas mus sienos išdažytos ir langai blizga ir paketai ir mašinos. Bet kai klausi apie prasmės dalykus, apie kvo vadis, kur einam, jie į tai atsakoma tyla. Ir netgi, sakyčiau, politinė lyderystė vakaruose šiuo metu iš esmės net ir negatyviai nusistačius tokiems dalykams. Šalys ar lyderiai, kurie kalba vis dar tiesą, yra jau mažuma. Taip kad klausimas, ką daryti ir su pabėgėliais, ir su visa šita situacija, aš sakyčiau, vienytis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje su ta mažuma, kuri vis dar kalba vertybiškai. Lenkijoje atėjo įdomios jėgos, kurios, aš manau, remiasi į tas pačias vertybės, kurios mus sujungia ir sujungia šimtmečiais. Mes turim permastyti savo politiką kaimynų atžvilgių, sujungti jėgą su tuo, kas masto panašiai, o jų yra žymiai daugiau aplinkų, jeigu akilai įsižiūrėjus. Palauktų jėgų, kurios vienokios ar kitokios ateis Amerikoje 16 metais ir padaryti viską, kad ta vertybinė mažuma savo užsienio politikoje ir vidaus politikoje pradėtų vadovautis tiesa. Ir tada mes galėsime būti pasirengę tuos milijonus priimti. Nes jeigu priimsim dabar, tas tik padidins mūsų radikalumą. Aš žinau, kad mes tą turim daryti, bet situacija bent jau tam vertybiniam lygmenyje yra pakankamai sunki. Bet mes tai galim padaryti, užbaigiant gerą natą. Ačiū labai.
Noriu labai padėkoti gerbiamam diplomatui Žygimantui už tokią nuostabią įžvalgą apie laisvės ir tiesos sąryšį. Aš norėčiau paantrinti ir turbūt tęsti savo pranešimu šią labai svarbią temą, kuri iškilo paskutiniais mėnesiais ir aišku net dienomis apie vertybinį pagrindą. Taigi, kas yra tie pabėgėliai, kaip ta meilė ir tiesa turi susieti krikščioniškoj pasaulėžiūroj, na ir galbūt pabaigai norėtųsi porą žodžių tarti apie tai, kad vis dėlto mes gyvenam tam tikroje visagalybės pagundoje, kai valdžia galvoja, kad viską galima sutvarkyti ir be visuomenės dalyvavimo tarsi. Paskutiniai įvykiai penktadienį Paryžiuje suaštrino iš tikrųjų šitą pabėgėlių temą iki kraštutinumo. Žinios apie tai, kad vienas iš savižudžių turėjo iš Sirijos atvykusio pabėgulio statusą, nors ir dar neaišku, ar tas rastas pasas yra tikras ar padirbtas. Kaip Europos pareigūnai pastebi, visgi vyksta prekyba siriškais pasais, visgi tai įpila ugnies į diskusijas apie pabėgėlius šiandien. Krikščionybė skelbė, kad meilė kitam žmogui turi būti besąlygiška ir netgi meilė priešui turi būti praktikuojama, kaip tikinčio Kristumi žmogaus žymė. Šis įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus, nežiūrint jo rasės, lyties, tikėjimo, socialinio statuso, yra vertas pagarbos, remiasi tuo, kad kiekvienas žmogus nešasi savimi Dievo paveikslą. Todėl kiekvienas, kuris skelbėsi tikinčiuoju, turi tai rodyti veiksmais, nes pasak švento Jokūbo, tikėjimas be darbų negyvas. Senajame testamente yra nekarta paminėta pagarba svetimšaliui. Štai išėjimo knygoje skaitome. Neskriausi ateivio, juk jūs gerai žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. O štai mūsų tikėjimo protėvis Abraomas pats save vadina svetimšaliu ir ateiviu. Naujajame testamente sužinome, kad Juozapas ir Marija nakčia pasiėmė kūdikį ir pasitraukė į Egiptą, saugodamėsi Erodo įtūžio, kuris Betliejuje ir jo apylinkėse įžudė visus berniukus 2 metų ir jaunesnius. Tai taip šventoji šeima tapo pabėgėlių šeima. Jėzus savo mokyme nekartą pagirė svetimtaučius už jų tikėjimą, kaip štai šimtininko iš Kafarnaumo, arba už jų geraširdiškumą, kaip gerojo samariečio, arba dėkingumą, kaip to žmogaus, kuris pagijo iš raupsų lygos ir atėjo padėkoti. Taip mokytojas iš Nazareto parodė, kad ir šie žmonės verti pagarbos, bei gali būti pavyzdžiui jo tautiečiam. Krikščionių praktika daryti gerą kitam žmogui bei skaičiavimų ir iš ankstinių sąlygų sujudino visuotinį jautrumą kitam žmogui. Kai apie žmogaus teises dar nebuvo jokios kalbos ir stipresniojo teisė buvo galutinis įstatymas, šie įtikėjusiai Kristumis teigė prieglaudas vargšams ir ligonėms, įkūrė mokyklas vaikams ir suaugusiems, įvaikino kūdikius, nežiūrėdami, kad jie buvo išmesti pagonių tėvų. Šie žmonės pradėjo naują erą, taip kaip žiūrima į silpną žmogų, kuris antikinėme pasaulyje buvo matomas kaip našta. Šiandien mes džiaugiamės visuomeninėmis institucijomis, kurios rūpinasi teisėmis, švietimu ir gydimu, tačiau dažnai nesusimastome, kad šių institucijų autoriai yra kažkada gyvenę krikščionys, rimtai ėmėsi įkūnyti savo mokytojo prašymą, eiti skelbti evangeliją, jie paliko pavyzdį, ką ir mes turime daryti. Tai čia galėtume sakyti, ponai, čia yra kietas diskas. Tos kultūros, kurioje mes gyvename, kurią paveldėjom ir kurią laikom dovana kai matome likusi pasaulį artimuosiuose rytuose ir Afrikoje, kai matom, kad vis dėlto ta kaina, kuri buvo sumokėta, yra labai didelė, brangi. Šiandienos Europa, kaip Žygimantas ir minėjo, iš tikrųjų laiko egzaminą. Būtų galima drąsiai pavadinti, kad šis egzaminas yra ir meilės, bet ir taip pat tiesos, ką galima būti sujungus, sakyti, išmintingos meilės išbandymas. Europa deklaruoja atvirumą, pliuralizmą, toleranciją ir tarsi negalėtų elgtis prie savo prigimti, kai mato besibeldžiančius į jos duris persekiojimus ir karo blaškumus šiandienos vargšus iš Sirijos, Irako ir Afrikos. Jie gelbėja savo gyvybės, jie jau užmokėjo namų praradimo kainą. Tačiau mes tuo pačiu metu girdime, kad prie ES sienų atvyksta žmonės iš kone 100 valstybių, kad skaičiai auga, kad atvykę į Europą sunkiai integruojasi, gyvena kultūriniuose ir socialiniuose getuose, kad Europos išmokų besivaikydami pabėgėlio statuso siekia ir tie, kurie išmeta savųjų valstybių pasus ir perkasi padirbtus Sirijos piliečių pasus, kad gautų Europoje pripažįstamą pabėgėlio statusą. Jie veržiasi į šitą kraštą, jie veržiasi į laisvę ir mes juos galime suprasti. Vyskupai buvome išvykę į gailestingumo Dievo motinos atlaidus Vilniuje ir susirinkom draugien ir štai teko proga susipažinti su naujojumi mūsų nuncijaus sekretoriumi, kuris yra iš Ganos. Žinot, iš karto krenta į akis, žmogus juodas, net mėlynas. Žinot, tokia spalva stipri. Nu ir aišku, iš karto smalsumas, iš kur atvykęs, kaip einasi ir pradėjau klausinėti jo, kur anksčiau dirbo ir kaip sekretorius pasirodo, dirbo Sirijoje prieš keletą metų. Tai tada iš karto kitas klausimas, o tai kaip prasidėjo karas Sirijoje? Nes tu buvai įvykių dalyvis. Sako, neįtikėtinai paprastai. Žmonės susirinko į nedidelį mitingą prie vyriausybės namų Sirijos sostiniai, prašydami kažkokių laisvių. Bet atrodė, kad visiškai yra paprastas mitingas, kuris įprastas būtų, pavyzdžiui, mūsų Europos, reiškia, aplinkoje. Ir tam tikra prasme tie žmonės nieko blogo negalvojo, kas toliau darysis. Aišku, kad jie varto spaudą, ne, europinę spaudą. Matosi, kad žmonės gali balsuoti laisvai, gali išreikšti savo nuomonę. Ne, tos mintys eina ir į aną pasaulį. Ne, jie mato pagaliau filmus, laisvų visuomenių gyvenimą ir jie pabandė tarsi praktikuoti tą vietoj. Reakcija buvo, įsivaizduokit, iš prezidento tiesiog žudynės. Tokia neadekvati, kad visi buvo sukrėsti, kame reikalas. Aišku, prezidentas, matydamas, kas atsitiko Irake, kas atsitiko Libijoje, galvojo, kad tai jau yra tas ženklas, kada jau yra judinamas jo režimas. Ir jisai, tarsi užbėgdamas į priekį, davė tokius vaistus sutvarkyti problemai, kuri yra baisesnė už pačią lygą, pasirodo. Žmonės įpyko, pradėjo būriuotis, pasakė tai nesąmonė ir prasidėjo tai, ką šiandien matome ir su islamo valstybės įsijungimu. Islamo valstybė netėjo į Siriją iš karto. Jis atėjo praktiškai kaip šitų žmonių, kurie tarsi buvo iš desperacijos praradę bet kokias viltis ir matydami, kad tie maždaug yra tos nuotaikos, kad verčiam, tam tikra prasme susivienijo. Kai popiežius Pranciškus paprašė, kad kiekviena parapija Europoje priimtų po pabėgėlių šeimą, tai buvo natūralus prašymas iš mūsų bažnyčios ganytojo. Šiuo kvietimu jis pasakė kelias žinias. Pirmoji, kad atėjo laikas mums atverti vargšams duris. Antroji, kad pabėgėliams negalima kurti getų, jie turi būti integruoti į visuomenę. Mes gerai matome, kad dabartinė atvykstančių integracija Prancūzijoje, Vokietijoje ar Belgijoje nėra tokia sėkminga. Vis laikas nuo laiko dega miestų kvartalai ir žudomi nekalti žmonės. Kodėl taip atsitinka? Europos, kaip girdėjote, Lisabono sutartyje buvo apsispręsta neminėti krikščionybės vardo. Ką tai reiškia? Mes suprantame, kad Europa nenori minėti savo vertybių, kurių dėka ji buvo suformuota. Sekuliarus protas tarsi neatseka gijos tarp teisinių valstybės iškilimo Europoje ir prigimtinės teisės atramos krikščioniškoje pasaulėžiūroje. Taip pat, kad laisvė turi lydėti tam tikros gairės, be kurių pati laisvė save kompromituoja, nes tampa savivalė. Pavyzdys šiandien Delfi komentaras. Kaip žinote, pasirodė vienoje kavinėje Vilniuje komentaras, kad jau čia ta akcija socialiniuose tinkluose melstis už Paryžių ir Prancūziją yra nesąmonė. Melstis nesąmonė. Kodėl? Kadangi religinis fundamentalizmas nuo maldų tik auga. Šalin tikėjimą, mes norime gyventi tai, kaip norim, štai už kokias vertybės stovi Prancūzija. Komentaras skamba maždaug taip. Laisvė turėti savo nuomonę, laisvė apsispręsti pačiam, o nesekti tuo, ką liepia religinės ar valstybinės institucijos. Laisvė mėgauti savo gyvenimu taip, kaip atrodo teisinga savo pačiam, sako komentatorius. Ponai, dėmesio. Atrodo, kad Paryžiaus teroristai tą nuosekliai iki galo ir įvykdė. Darė taip, kaip atrodo teisinga tau pačiam. Va tiek žinių apie tokio tipo laisvę. Ne, jinai yra pavojinga. Todėl laisvės ir tiesos sąryšis šiandien darosi ne tik tai filosofinių daktaro disertacijų tema, bet darosi gyvybiškai mūsų vertybių, mūsų visuomenių pamatas. Popiežius Benediktas XVI, rašydamas po 2008 metų finansinės krizės, savo encikliką pavadino Meilė tiesoje, pabrėždamas, kad tiesa be meilės yra nuožmi ir net pavojinga, o meilė be tiesos yra sentimentalumas, bet be tiesos, kaip sako popiežius, visa nusmunka į empiristinę ir skepticistinę gyvenimo sampratą, negebančią pakilti aukščiau praktikos, nes jos nedomina vertybės ir kartais net reikšmės, kuriomis remiantis tą praktiką įvertintina bei orientuotina. Ištikimybė žmogui reikalauja ištikimybės tiesai, kuri vienintelė laiduoja laisvę. Įsivaizduokit, jeigu šito sakinio mums nepasiseks paaiškinti ir suvokti, faktiškai mes galime patirti laisvės bankrotą. Nes šita laisvė, kuri susijusi su savivale, gimdo radikalizmą. Ir tie radikalai, sakys ponai, užtenka šitų nesąmonių. Prašau dabar visiems ramiai, mes sutvarkysim šitą košę. Ir žinot ką, kaip minėta, tokių žmonių, kurie simpatizuoja tokiai kalbai, augimas kone užprogramuotas. Aišku, kad neturime kalbėti negatyviai arba pesimistiškai. Šita visuomenė, ne, vis dėlto yra labai ilgo apmąstymo Europos šaknyse esanti, na, kaip sakytume, filosofinė sąranga ir net gyvenimo tradicijų sąranga, kad netgi sekuliariai žmonės, kurie neišpažįsta tikėjimo, jie elgiasi pagal tas tradicijas, kurios yra paveldėtos. Tačiau žmonių elgesys iš tikrųjų yra įmanomas manipuliuoti. Aišku, pikti liežuviai kalbėjo, kad tokiu būdu Vokietija bando išpildyti savo trūkstamų darbininkų eilės. Aišku, nesinori tikėti tokiai sąmokslo teorija. Greičiau už to stovi tam tikras mentalitetas, kad valstybinė valdžia turi pagundą užsimti ir tokiais projektais, kurie vykdomi tarsi neatsiklausus visuomenės, ar bus jie priimti. Čia man skamba kaip tam tikra subsidijų politika, blogai suprastų subsidijų. Tik ne pinigais, bet žmonėmis. Subsidijos yra tarsi geras dalykas, galintis paskatinti proveržį tam tikroje srityje. Tačiau tam tikros ūkio šakos subsidijavimas dažnai iškreipia rinką, nes labai daug atsiranda norinčių pasinaudoti valstybiniais pinigais. Šį kartą kažkas panašaus atsitiko su žmonėmis. Šiandien vietoj vienos problemos, kaip priimti karo pabėgėlius, turime dar vieną problemą, kaip atskirti, kuris pabėgėlis yra karo, o kuris pasinaudojęs padėtimi tapti pabėgėliu. Taigi turim dvi problemas. Norisi baigti viltingai. Ir žinot, iš kur ta viltis kyla? Iš kelių išvadų, kurias aš tikiuosi galima daryti, žiūrint paskutinių dienų netgi sekuliarios spaudos komentarus. Pirmiausia, turime priimti pabėgėlius, tačiau negalime sukelti neišpildomo vilčių. Neturime kalbėti realiai, kad taip, tai yra projektas, kurį turi Europa, yra labai sunkiai pasiektas. Ir štai yra mūsų vertybės. Jeigu jomis esat pasiruošę, na, kaip sakyt, gyventi, tada jūs pasiruošę integruotis. Pabėgėlių tema sujautrins mūsų pačių socialinių problemų sprendimą. Ne, aš manau, nes mes turime tam tikrą prasme vidinius pabėgėlius. Vieni skaičiai yra 40 tūkstančių išvykstančių, bet yra kiti skaičiai, pavyzdžiui, mūsų savižodžių, kur mes pasaulį pirmaujam. Taip, jie galbūt kitokio pobūdžio, bet tai irgi yra tam tikra prasme pabėgėliai, mūsų žmonės. Ne? Juos ir apie jų problemą turim kalbėti. Terorizmas Europoje ir islamiškų kultūrų gyvenimas getose galbūt pažadins diskursiją apie vertybės Europoje. Šiandien turime iššūkį iš naujo atrasti, kas yra mūsų laisvės ir teisių pagrindas, nes to nepadarius Europa rizikuoja prarasti tapatybę. Atvirumo svetimšaliui kultūra neįmanoma be atvirumo Dievui praktikos, nes be atvirumo Dievui negali būti laisvos visuomenės, į kurią pabėgėliai su viltimi žiūrėjo, patys gelbėdamiesi nuo savo autoritarinės valdžios rankos.